dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 16 ianuarie. Eu sunt Alexandru Iaftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vremea se răcește și începe să ningă. Muzeul Național de Artă redă publicului opere uitate din epoca sovietică. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Washington, în Senatul American, a fost discutată situația politică din Ucraina la o zi după ce un tribunal ucrainean a decis să interzică toate demonstrațiile în centrul capitalei Kiev. În decizia din 8 ianuarie, publicată de-abia miercuri, acestea, demonstrațiile, sunt calificate drept adunări la care se folosesc megafoane, panouri și se instalează corturi. Din noiembrie, la Kiev, au loc proteste masive împotriva deciziei regimului Ianucovici de a nu mai semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Iar miile de manifestanți care se mai află în piața Independenței se temeau ieri că poliția ar putea încerca acum să îi evacueze cu forța. Dar, pentru moment, aceasta nu a intervenit, relatează corespondenții Europei Libere aflați la fața locului. În Senat, Victoria Nuland, adjunctul secretar de stat pentru Europa și Eurasia, a declarat că administrația americană ar dori ca tensiunile din Ucraina să fie rezolvate democratic, fără intervenția poliției. Președintele României Traian Băsescu urmează să discute astăzi la Bruxelles cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy despre prioritățile Bucureștiului în Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al președinției române, întâlnirea va avea loc la cererea lui Traian Băsescu. Iar pe agenda se vor afla asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, aderarea României la spațiul Schengen și alimentarea cu gaze naturale a pieței europene prin flancul sudic. Anunțul vine după ce miercuri Băsescu le-a spus ambasadorilor acreditați la București că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai atentă la provocările cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv chestiunea transnistriană și problema autonomiei găgăuze. Parlamentul European va adopta astăzi o rezoluție pe tema respectării dreptului la libera circulație a lucrătorilor din Uniunea Europeană. Miercuri în Parlament a avut loc o dezbatere pe această temă, provocată de faptul că unele țări membre s-ar fi gândit să limiteze dreptul la liberă circulație a muncitorilor migranți, pretextul fiind ridicarea ultimelor restricții impuse din 2007 cetățenilor români și bulgari. Aceștia se bucură de la 1 ianuarie de deplina libertate de a se mișca pe piața europeană.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi vremea se răcește cu câteva grade. Va ninge și va fi lapoviță în partea nord-estică, de la Briceni la Bălți până la Dubăsari. În restul țării, inclusiv la Chișinău, astăzi plouă. Maximele vor oscila între plus 2 grade în regiunea de nord, plus 5 în cea de centru și la Chișinău și plus 7 grade în sud. La noapte, temperatura aerului va coborî sub 0 grade în jumătatea de nord. Vreme caldă în mare parte a Europei, cu maxime de plus 17 grade la Atena, plus 14 la Roma și Lisabona. Temperaturile cele mai scăzute se așteaptă în nord-vestul Rusiei, Republica Belarus, țările Baltice și peninsula Scandinavă. Va ninge în partea nord-vestică a Rusiei, în peninsula Scandinavă, în Polonia și în Alpi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va da publicității la Chișinău prognoza despre piața muncii și șomaj pentru 2014. O nouă asociație a autorităților locale, Uniunea Orașelor, își va anunța dezacordul cu legea votată de Parlament în decembrie, care introduce un plafon pentru taxele locale. Premierul Iurie Leancă se află în vizită în Olanda, în fruntea unei delegații guvernamentale. Președintele român, Traian Băsescu, vizitează Bruselul pentru a se întâlni cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Parlamentul Ucrainei urmează să examineze astăzi legea bugetului pentru anul curent. Legea ar trebui să cuprindă și împrumutul salvator de 15 miliarde de dolari, promis de Rusia Ucrainei și acordat deja parțial. La Moscova se vor afla în vizită ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, și cel al Siriei, Walid al-Mualem. Ei se vor întâlni cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov.
Interviul emisiunii.
La Muzeul Național de Arte de la Chișinău a avut loc miercuri vernisajul expoziției Arta anilor 1950-1985, de la comanda socială la rezistența prin artă. Expoziția, care poate fi vizitată până la 9 februarie, cuprinde 74 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. În cuvintele unui comunicat al muzeului, ea trebuie înțeleasă mai întâi de toate ca pe un act de repunere în valoare a unor opere care au stat în depozite fără să circule mai bine de un sfert de secol. Vasile Botnaru i-a cerut mai multe amănunte lui Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Arte.
Pe cât de intrigantă, pe atât de controversată denumirea acestei expoziții. Chiar în Chișinău a fost rezistență prin cultură?
Noi zicem rezistență prin artă pentru că, deși chiar artiștii loiali puterii, care veneau oricum să ilustreze acea ideologie comunistă, totuși au mers către arta modernă, pe de o parte, pe de altă parte, uneori și-au permis să-și orienteze oarecum individualizat discursul plastic. Este o expoziție cu o tematică, deși angajată ideologic, cu o tematică pertinentă, un fel de imn al muncii în mare. În acest sens aș vrea să spun că expoziția de fapt trebuie privită mai întâi de toate ca un act de repunere în valoare a unor lucrări care au stat mai bine de 25 de ani în depozite, fără ca să circule. Pe de altă parte, este o perioadă care artiștii au îndurat-o, unii au acceptat-o cu dragoste, poate, pentru că comanda de stat avea mecanismele ei de orientare a artiștilor și de atragere. Dar este și o dovadă că acel model unic, estetic, pe care a încercat statul să-l impună, prin prisma realismului socialist, pe care rușii l-au declarat atunci când în Moldova totuși era o libertate în Basarabia interbelică din 32. Acel model unic a eșuat, pentru că totuși în anii următori, de la dezghețul hrușciovist, dar totuși artiștii înregimentați sigur în acea mișcare în care i-a atras politicul. Și-au propus o anumită libertate și de aceea cei care au fost într-o anumită măsură navigatori în sensul estetic au atras după sine întreaga mișcare artistică din Moldova și aici avem expoziții a unor repere și din acea perioadă și care au continuat să meargă în avangarda artei de la noi. Este o fază care trebuie să ne asumăm și încet, încet cred că vom reveni. Dacă am avea un spațiu mai generos, eu știu, de 4-5 ori mai mare, am putea pune în dialog niște acte de rezistență la ceea ce vă refereați dumneavoastră și de loialitate. Și atunci lucrurile ar putea altfel să vină în dialog. Dar urmează alte tematici.
Unii autori nu se mai pot opune. Poate le-ar fi jenă să fie scoase aceste exerciții de realism socialist? Poate regretă aceste pagini? Credeți că este corect în raport cu ei să le prezentați anumite pagini din cariera lor artistică?
Eu cred că nimic nu este ieșit din comun. Fiecare artist trebuie să-și asume traiectul său. Ce este încântător, în ghilimele, că fiecare artist astăzi care a optat ulterior pentru altă ideologie și mulți dintre cei care altădată au fost atrași de putere, noi cunoaștem situația de după anii perestroicăi, când artistul s-a adresat către putere, către niște simboluri sau pagini istorice, nefiind solicitați. Și au făcut-o, de fapt, în limbajul estetic cel perimat. Deci, iată, aici situația în care fiecare artist își găsește argument pentru fiecare lucrare pe care a realizat-o în timp, nu cred că este o problemă care ar putea să le altereze imaginea. Cred până la urmă că în acest cadru se regăsesc lucrări care totuși au avut o anumită rezistență din punct de vedere estetic. Deci chiar dacă au mers pe niște subiecte simpliste venite din realitate, totuși nu sunt acele care erau impuse de realismul socialist, unde arta trebuia să aparțină maselor, să fie pe înțelesul maselor. Deci totuși sunt formule estetice moderne care au atras după sine alte viziuni care au urmat chiar în anii 80-90. Deci este o bază și o bază solidă pe care s-a dezvoltat școala noastră de pictură.
L-ați ascultat pe Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă, intervievat de Vasile Botnaru. Tot el este autorul unui filmuleț de la expoziție, pe care îl puteți viziona online pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul de corespondent de astăzi, Alexandru Călinescu de la Iași aruncă o privire spre Paris, spre dezbaterea în jurul vieții intime a președintelui Franței.
S-a vorbit decenii de-a rândul de o excepție franceză în ce privește accesul la viața privată a oamenilor politici. Iată că acum, în timpul mandatului socialistului François Hollande, se pare că a căzut un tabu. Viața intimă a președintelui nu mai este la adăpost de curiozitatea publică. Ca să măsurăm schimbarea produsă, e suficient să ne amintim că un alt socialist, François Mitterrand, a reușit ani de zile să întrețină o relație extraconjugală fără ca în presă să transpară vreo aluzie. Existența lui Mazarin Pinjot, fica lui Mitterrand, a fost dezbăluită însă abia în 1994, atunci când liderul socialist, aflat încă la Palatul Elisée, a decis că secretul nu mai trebuie păstrat. Mandatul lui François Hollande a avut de la început un statut aparte. Într-adevăr, actualul președinte a instalat-o la Elisée pe Valérie Trierweiler, cu care nu este căsătorită. Toată lumea s-a întrebat de atunci încoace în ce măsură tovarășa de viață a președintelui poate juca rolul de primă doamnă a Franței. Și, ca și cum lucrurile nu erau și așa suficient de complicate, revista Closer venea săptămâna trecută cu un reportaj de senzație, având drept subiect relația amoroasă dintre François Hollande și actrița Julie Gaillet, președintele despre care n-ai zice că ascunde un temperament de Don Juan, are așadar nu numai o concubină, ci și o amantă. Legătura cu Julie Gaillet durează aparent de aproape un an, iar întâlnirile dintre cei doi aveau loc într-un apartament situat nu departe de Palatul Elisée. E o chestiune care ține de viața mea privată, a fost reacția președintelui, care a adoptat aceeași poziție și la atât de așteptata conferință de presă de marți. Majoritatea francezilor declară că sunt de aceeași părere, numai că optica s-a schimbat. Viața privată a președintelui nu le mai este indiferentă. Mai întâi a surprins neplăcut faptul că președintele mergea la întâlnirile galante însoțit de bodyguard, plătit acesta din banii contribuabililor. Pe lângă asta, modul în care se deplasa la aceste întâlniri François Hollande ridică mari semne de întrebare în ce privește securitatea președintelui. În fine, starea depresivă care a condus la internarea în spital a doamnei Valérie Trierweiler adaugă acea notă melodramatică ce dă întregii povești un aer de telenovelă. François Hollande pare surprinzător să nu fi înțeles un lucru elementar. Un președinte nu e un cetățean obișnuit care își poate permite, pe propria răspundere, escapade amoroase la miez de noapte. Din această afacere, imaginea Franței iese destul de șifonată. Cât despre Hollande, greu de crezut că toată retorica desfășurată la conferința de presă de marți îl va ajuta în viitorul apropiat să stopeze vertiginoasa cădere a cotei sale de popularitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru F. Tode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!